har jeg gått hjem og bedt og spurt Gud om hva jeg skal snakke om. Og del 1 av det jeg skal snakke om i dag heter det Hva spør vi om? Hva spør vi om? Det sent november, kanskje tidlig desember, og ellers i året så det ikke så veldig spesielt opptatt av posten. Men akkurat disse ukene så kniver du og andre om å være i postkassen først. Du løper mot postkassa, men nei, det ikke i dag heller. Neste dag, du har frisk mot, og du slutter snøballkrigen på veien fra skolen litt tidligere. Og du gjør det i håp om å slippe de små våte hendene dine opp i postkassa. Men du må strekke den lange parkdresskledde kroppen din så langt du klarer. Og så kjenner du det. I dag den her. Og dette har du ventet for lenge. Brio-katalogen! Det snart jul! Og du har gledet deg til dette. For nå skal det granskes. Side opp og side ned. Og det revideres, og det settes ambisiøse og uredde kryss. Og listen den utvides ytterligere, og det rangeres. Hvor mange har hatt lignende erfaring? For de av dere som ikke vet hva blir på dagen her, så det en leketøyskatalog. Du kjenner kanskje det igjen hvis du kommer til IKEA-katalogen, eller til biltema, kanskje. Men hvem er det som lærer barna dette? Hvem er det som lærer barna dette? Kanskje du har vært en småsvett småbarnspappa, som har tenkt at kjære gutten min, du skal da få Lego, men du trenger ikke å ønske deg hele Legoland. For det ikke noe poeng at vi reiser dit på ferie neste år, og vi var jo på de dyreparken i år. Og ikke nok med at Danmarksferien står i fare for å miste spenningsmomentet, men du ser at kronene de flyr ut av vinduet i det du tenker på de 14 barna du fikk med på kjøpet i dette ekteskapet. De bor på Sogndal, og de gleder seg til å få julegaver. Og du ser på barna dine, og så du redd for å skuffe. Så du sier noe sånt som at du kan ønske deg to ting, Trulsemann. To ting er fint, det. Så nå må du tenke deg nøye om. Tror du Gud redd for å skuffe oss? Skuffe mine bønner? Skuffe mine lister? Jeg har ikke svaret, jeg bare stiller spørsmålet. Tror du Gud redd for det? At Gud frykter brio-kataloger han også. Jeg husker disse stundene her med tusjen og med katalogen. Og jeg ønsket meg ikke bare min, for jeg hadde en dokke som en kjæreste. For det var veldig viktig å lære forskjellen på SKE og KE-lyder veldig tidlig, kan du si. Og Kjersti, hun var en dokke som hadde fått sydd på armen mer enn en gang, og hun var meget høyt elsket av meg. Men jeg husker at jeg tenkte at mammaen og pappaen min, de eide hele verden. Og om jeg fikk det jeg ønsket meg, det husker jeg egentlig ikke så veldig mye av. Og jeg tror heller ikke det er poenget med å si dette her. Jeg har lyst til at vi skal ta og gå til et bibelvers. Det en mann som heter Eugene Peterson. Han opplevde at i menigheten sin så leser folk Bibelen. Han hadde forkynt i tiotals av år, men folk leste, men han opplevde ikke at de forstod hva de leste. Så han bestemmer seg for å lage en bibelutgave, der han skriver litt sånn som folk snakker. Og på engelsk heter den her The Message Bible. Og jeg har tatt meg den friheten, hvis det noen teologer her som dere unnskylder meg, men jeg har tatt meg den friheten å oversette dette til norsk. Og nå så skal vi høre fra Efesbrevet 1.15. Du klar for det? Ja. Da jeg hørte om den solide tilliten dere har til vår Herre Jesus Kristus, og deres overøsende kjærlighet til alle som følger Jesus, ja, nei, da klarte jeg ikke å stoppe og takke Gud for dere. Hver gang jeg ba, tenkte jeg på dere og takket. Efter att du har fått ett gott måltid med mat, efter att du har fått en pen present, så är det vanligt att tacka. Det är nog det första man lär barn. Men säg tack. Vad är det du tackar Gud för? Det är därför vi också kommer samman på en söndag, för att tacka. Jag tror att jag är relativt flink till att tacka. Inte för att skryta, men jag tror att jag är flink att tacka Gud för en ny dag och för menigheten min och vännerna mina, familjen min, landet mitt, att han har gett mig ett anker I livet som jag upplever att troen min är. Men jag vill att du ska läsa det igen. För det har jag hört om den solide tilliten dere har till vår Herre Jesus Kristus och deres överösande kärlek till alla som följer Jesus. Ja, då klarte jag inte att stoppa och tacka Gud för det. Var gång jag bad så tänkte jag på det och tackade. Men jag gjorde mer än att tacka. Vad var det Jesus Paulus gjorde? Jag är spänd. Jag spurte, fortsätter Paulus. Men jag gjorde mer än att tacka. Jag spurte. Vad är det du spör Gud om? Jag vill att det akkurat nu så ska vi göra det. Fortell till Gud akkurat nu inne där vad som ligger överst på hjärtat ditt. Ufiltrert og uredd. Jeg spurte, fortsatte Paulus. Jeg spurte vår far og vår Herre Jesus Kristus, en Gud av herlighet, om at han måtte gjøre deg intelligent og opptatt av å kjenne ham personlig. Ha øynene som fokuserte og klare, slik at du kan se exakt vad det er han har kalt deg til å gjøre. Fatte uendeligheten I det strålende livet han har for sine etterfølgere. Og den ytterste ekstravaganse av hans arbeid I de som stoler på ham. Det gir endeløs energi, grenseløs styrke. Del 2. Hva Gud spør om. Jeg har lyst til å ta oss med en historie fra 2. Kongebok kapittel 6. Aramerkongen Ben-Hadad var en mann med penger og makt. Og han hadde tenkt på dette lenge, men nå hadde han bestemt seg. Det var tid for å sette det ut I livet. Han samlet hele hæren sin og dro opp til fjellbyen Samaria. 200 meter over havet og byen som huset Israels folk, og det var vakkert omsluttet av fikenlunder og oliventrær. Og han mislikte israelerne relativt mye. Og de hadde forsøkt å overta denne byen tidligere, men uten hell. Så planen denne gangen her, den var ganske alternativ og ganske fæl. De skulle omringe byen, slik at ingen av matforsyningene kom inn bak byporten. De skulle sakte, veldig sakte, sultes til døde. Panikken den begynte å bre seg, og etter at det ene matlagret etter det andre ble tomt, så ble eselhodene, som tidligere ikke hadde vært lov til å spise for jødene, det ble solgt for en horribel høy sum. Og de rasjonerte og de sparte, men det ble bare mindre og mindre. Og de ble tynnere og tynnere. Og de minste og eldste, de hadde begynt å bli tapt for døden. Og kongen han gikk opp på bymuren. Han hadde gjort det mye I det siste. Og han speilet utover landskapet, og han så ned på det forsmådde folket sitt. Se på dem. Jeg vet ikke om jeg orker mer. Og plutselig så hører han rop ned fra bakken. Og så en dame der. Og hun så på opp av ham og ropte, «Hjelp, herre konge!» «En kjære, vakre vene! Om ikke herren hjelper deg, hvor skulle jeg hente hjelp til deg? Fra treskeplassen? Fra vinpressen?» I en situasjon som det her, så hjalp det ikke å være konge. Han var like mye fanget bak disse murene som henne. Men han ser at hun ser helt fortvilet ut, og han sier, men hva det som I veien med deg? Hun slet med å få ordene ut av den knusktørre munnen. Og så sier hun, det kom en kvinne bort til meg og sa, kom hit med sønnen din. Så spiser vi ham I dag. Og så spiser vi sønnen min I morgen. Vi kokte sønnen min og spiste ham. Og neste dag så sa jeg til henne, kom nå med sønnen din og så spiser vi ham. Men da gjemte hun gutten sin. Disse ordene. Ord fra noe som var en god mor. Fikk det til å velle seg inn I ham. Grotesk, hjerteskjærende var denne situasjonen blant folk hans. Og han rev I stykker klærne sine, kongeklærne. Og under så bar han en sekkestrie på kroppen. Og nå kunne hele folket se at det kongen deres fastet. Han ville drepe Elisha. Guds profet. De hadde satt sin lit I ham. Så han tar med seg to menn, og de går for å finne Elisha. Og når de kommer dit, så sier han, denne ulykken, den kommer fra Herren. Og hvorfor skulle jeg nå vente på Herren lenger? Da svarer Elisha, hør Herrens ord. I morgen, på denne tiden, skal en se fint mer. Jeg har bare lyst til å si deg at jeg har ikke funnet ut hva styrkeforholdet på en sea så det får bare være om med det, det sikkert mye mer. For en sjekel ved byporten I Samaria, og to sea bygge mer, selges for en sjekel. Og kongens våpenbærer og beste støtte han tok til ordet og sa, om så Herren lager en luke I himmelen, så kunne ikke dette skje. Og Elisha svarte, nei, du skal få se det med egne øyne, men melet, det kommer du ikke til å få spise av. Et annet sted I byen så foregår det en annen form på drama. For ved byporten så sitter det fire menn med lik skjebne. Spedalske, utstøtte. Og de hadde sittet der en stund. De hadde sett den varme solen og hørt på kor av sine rumlende mager. Og så sier den ene, dere, hvorfor skal vi sitte her til vi dør? Det egentlig et veldig godt spørsmål. For hvis vi bestemmer oss for å gå inn til byen, så vil sulten drepe oss. Og sitter vi her, så dør vi. Uansett hvor vi går, så dør vi. Og så kommer dette syke forslaget. Dere, vi tar og går over til fienden. Vi går over til Aramer-kongen. Til Aramernes leir. Og lar de oss leve, så lever vi. Og dreper de oss. Så det verste som skjer at vi dør. Vi dør I prinsippet uansett hvor vi går den. Så de snek seg da, skomringen kom og dro bort til Aramernes leir. Og det hadde ikke gått lenge før de kom I utkanten av leiren. Og da så de at det var helt tomt. Helt tomt. Ikke et eneste menneske. Men teltene de sto der. Og hestene og eslene var fortsatt tjoret fast. Hva var det som hadde skjedd som hadde fått alt dette og alle disse menneskene til å fordufte. Bare noen timer tidligere så hadde Aramea sittet I teltene sine. De hadde spist lapskaus og spilt briotter. Men så plutselig, ut av ingenting, så hadde de hørt lyden av tusen på tusen på tusen på tusen av soldater og vogner. Og de var erfarne krigsførere, men en lignende lyd hadde de aldri hørt. Larmen den var så voldsom at de slapp alt de hadde I hendene og sprang for livet. Det må være israelernes konge som har leid inn hetittkongene og egypterkongene. Løp! De kommer til å drepe oss! Og de fire spedalske skjønte ikke sine egne øyne, og de gikk inn I teltene og spiste og drakk, og tok med seg sølv og gull og klær og gjemte det. Og de gikk inn igjen I et nytt telt, spiste og drakk, tok med seg sølv og gull. Og mens de driver og frotser I denne maten, og I sølvet og gullet, så ser de på hverandre og sier, gutter, dette her ikke rett. Det ikke rett at vi her, når vi familie og venner inne bak murene som sulter. Kom, så tar vi vår inn og forteller dette til kongen. Og de gikk, og ropte på vaktene I byporten. Vi kom til Aramernes leir, og der var det ingen, fortalte de ankustene. Men hestene og esene stod bunnet, og teltene var som de pleide. Og portvaktene ropte dette videre, og de ble meldt inn til kongens slott. Hva? Kongen kastet på seg noen filler, og han har kanskje noen andre klær å ta på seg, og kom ut. Det sant? Nei. Nei, det tror jeg ikke noe, det tror jeg ikke noe på. De skal bare lure oss. Det typisk Aramere. De onde, og de utspekulerte. Og de vet at vi sulter. De har forlatt leiren og gjemmer seg ute på marken, og når vi kommer dit, så angriper de byen vår. Og så var det en av kongens menn som sa at men du, ok, la oss ta fem av de få hestene vi fortsatt har igjen I byen, og så sender vi dem av sted, og så får vi se. For det kan jo umulig gå verre med dem enn alle israelittene som her, og de som allerede har omkommet. Så de hentet to ryttere og dro til Aramea-leiren. Se om du finner dem, sa kongen. Og de fulgte etter arameerne helt til Jordan, og de så hvordan klær og ja, klær og all slags mulig utstyr hadde ligget liksom sånn der rask etter arameerne I det de hadde kastet alt de eide for å flykte. Og de kom tilbake og meldte det her til kongen. Hvordan skal følelsen beskrives når et desperat folk får denne beskjeden? Hva har vi å sammenligne det med? Kanskje 9. april 1945? Da gatene her I byen fylt til randen av jublende mennesker som ser marsjerende tyskere forlate landet de har styrt I 5 lange år. Kanskje det som 17. mai, julaften, endt barnefødsel, nedtalt lån, bursdag, studieslutt og bryllupsdag, alt på en gang. Og israelittene de tok sine utslitte og utmagrede kropper til Aramea-leiren og tok med seg alt de fant. Alt. Og så ble det sant. Det som profeten Elisha hadde sagt. At miraklet det kom med I løpet av en dag. Gud hadde ikke glemt dem likevel. Hva det du takker Gud for? Hva det du spør Gud om? Men du, hvor det du leter etter bønnesvaret? For kanskje du lever I ditt eget lille Samaria og føler at alle dører låst. At muren for høy, at det for langt ned, at alle innfartsveier stengt. Og du vet ikke hvor du skal gå. For uansett hvor du går, så det død som møter deg. Og denne historien hadde faktisk sett helt annerledes ut, hvis ikke det var for 4 svake, syke og desperate menn. For hva det som skjer når du slår deg at uansett hva jeg velger nå, så dør jeg? Og nå tenker jeg ikke nødvendigvis på fysisk død. Men jeg tenker på åndelig død, på sjeledød, på relasjonell død. Når du opplever det, så får du en farlig og befriende form for likegyldighet. For regnskapet deres var som følger. Blir vi, så dør vi. Går vi, så dør vi. Går vi til Aramea-leiren, det mest sannsynlig at vi dør. Dette mest sannsynlig var det som reddet det israelske folket. Du, ta og gå noen nye veier. Kanskje bønnesvaret ditt ligger et helt annet sted enn du tenker. Kanskje det ligger hos fienden. Det du frykter. Det du gjemmer deg for. Det som holder deg nede. Det som gjør at du går rundt og føler deg tom og sulten. Kanskje det tid for konfrontasjon? Kanskje det tid for å erkjenne at blir jeg sittende her, vet du hva, da dør jeg. Risiko. Noen liker det, andre skyr det som festen. Jeg nok av type som liker litt risiko. Ikke for mye, ikke for lite. Jeg kjører ikke 200, men jeg liker kanskje lite. Og vet du hvorfor? Jeg liker litt spenning. For hvis ikke, så kjeder jeg meg. Og det ikke bare det at jeg kjeder meg, for det bare en liten, triviell del av det. Men uten risiko. Uten noe som føles for overveldende, litt grann usikkert, så skjer det. Det ikke sikkert det skjer for meg, for deg, men det skjer det for meg. At etter hvert så begynner jeg å lure på om jeg egentlig trenger Gud. For dette her mestrer jeg kjempefint. Har du vært på samme sted for lenge og mistrives? Hvis du har gjort det, ta flytt da. Besøk nye steder, andre mennesker. Gi bort penger, investere i noe du har skikkelig tro på. Be noen på middag. Be for en som syk. Våg å gjøre det som du vet at Gud har snakket til deg om i så mange, mange år. Og hvis jeg blir sittende her, så dør jeg. Og det vi, folkens, som bestemmer om vi blir sittende. For bønnesvaret, det lå der ute, i det ukjente, i det risikable, i det usannsynlige. Og hvordan Gud gjorde det, og hvorfor han gjorde det, og hvordan han valgte å gjøre det sånn, det har ikke vi peiling på. Og det trenger vi ikke å vite heller. Det eneste vi vet, det at har Gud gjort det før, så kan Gud gjøre det igjen. Del 3. Hva det Gud ikke spør om? Pappa min, Sigurd, har denne sommeren bygget terrasse. En kjempestor og flott terrasse, som ingen av oss tenkte at vi trengte før vi fikk den. De som kjenner seg i den venn. Trengte ikke ny bil før man kjente hvor fint det var med ny. Og vi snakker timesvis med skit, 5000 skruer, kvelder med tilsynelatende frydefull planlegging av plankens plassering, og sagflis herfra til evigheten. Og jeg ankom den vanligvis som forblåste Vestlandsøya, Følbo, etter intense dager med væring og flytting og maling i mitt eget lille hjem. For jeg har nemlig brukt alt for mye penger på en aksje. Og når det er sagt, så er jeg veldig takknemlig for å eie nettopp denne ene aksjen på kampen. Men på Rorboa, der skal terrassen bygges, og det full dugnadsånd. Og det som sagt bygging morgen og kveld. Og for alle, kan du lese meg, så ikke egentlig det her oppskriften på en veldig avslappende ferie. Nei. Så derfor som et vennlig kompromis, så fikk jeg ansvar for hund og hus. Og det synes jeg passet meg veldig godt. Pluss at mamma mente at det var tid for å opparbeide seg litt pigment. Det en annen måte å si at du ser bleik ut. Nå sitter litt i sola. Ja, skjønte ikke hvor bleik jeg var heller før jeg hadde sittet litt i sola. Men sånn det også. Men underveis i dette byggeprosjektet her, så har mine foreldre uttrykt flere ganger at men dette her, det gjør vi for dere. Vi gjør det for at dere og familien deres skal ha et hyggelig feriested. Nå vi tre barn, og ingen av oss har familier. Og mye kan skje på 9 måneder, og jeg er både effektiv og utålmodig, men det måte på. Men kanskje viktigst av alt, det ingen som har spurt meg om jeg trenger eller har lyst på mer terrasseplass. Det ikke bare pappaen min, Sigurd, som ikke spør først. Men hva det Gud ikke spør om først? Evangeliet. Konstruksjonen som plutselig ble snudd opp ned. Der det ikke jeg og mitt som strekker meg mot Gud. Men der det en ydmyk skaper som bretter opp ermene og vasker mine skittende føtter. Jeg ble ikke spurt først. Den dagen da Jesus valgte bort egen komfort og velbehag for å ta på seg en ufortjent korsfestelse. Som var en grov, kriminell verdig. Pappa min har bygget en terrasse. Som barnebarna en dag skal leke på. Det en dag der fremme. En dag som ingen av oss ser. Og Gud bygger for oss. Han bygger våre liv, våre ytre liv. Så vi har det vi trenger. Men han bygger også våre indre sjelsliv, åndsliv. For hans person, det at du skal være opptatt av å kjenne ham personlig. Ha øynene som fokuserte og klare, slik at du kan se exakt hva det han har kalt deg til å gjøre. At du ikke må gå gjennom livet uten å skjønne uendeligheten I det strålende livet han har for sine etterfølgere. Extravagant kaller han jobben han gjør inni oss. Og bunnløs den energien, og grenseløs den styrken. Du trodde kanskje at jeg var ferdig med dette bibelverset I Efeserne 1, men jeg har svart det beste til sist. For Paulus fortsetter. All denne energien har sitt opphav I Kristus. Han som Gud reiste opp fra graven og satte på en trone I himmelen. Der har han ansvar for å styre universet. Alt fra galakser til regjeringer. Og ikke noe navn, ikke noe makt, utslipper hans lederskap. Og det gjelder ikke for bare akkurat nå, men det gjelder for evigheten. Han styrer det hele, og han har det siste ordet. Men I sentrum av alt dette, så leder Kristus kirken. For kirken, skjønner du, den ikke perifer for verden. Det verden som perifer for kirken. For kirken, det Kristi kropp. Det gjennom den han snakker, det gjennom den han handler, og det gjennom den han fyller alt med sitt nærvær. Punkt 1. Det vi som bestemmer hva vi spør Gud om. Ta frem bryokatalog-mentaliteten I deg. Spør litt uredd, litt sånn freidig. For du kan nemlig spørre om mer enn to ting. Punkt 2. Bønnesvaret kommer ikke alltid på den måten og I den formen som vi tenker. Gå nye veier. Forlat porten. Konfronter frykten. Punkt 3. De tingene som Gud ikke spør om, det fundamenter I livet. Det som en solid terrasse. Guds kjærlighet, nåde og tilgivende kraft like vanskelig å bli kvitt som sand på en kropp full av solkrem. Ikke forstå det, bare si takk. Og må Guds fred, som overgår all forstand, bevare våre tanker og våre hjerter I Jesus Kristus.
Opp for at vi kolliderer litt med de flotte bildene Siri har delt med oss, som vi har I hjertet vårt og I sinnet vårt, så før vi begynte å preke, så jeg for meg at sannsynligvis har noen beveget seg framover. Det var et veldig åpent og flott landskap du gikk inn I, lyst og vakkert. Etter hvert så ble fjellene trangere og trangere. Og det ble mørkere og mørkere, og du hadde følelsen av at både fjell og skyer han tok nedover deg. Det var ikke bare det at det var en trang dal framover, men det ble en tunnel. Og den tunnelen ble mørkere og mørkere desto lenger du gikk videre. Og du nå helt overbevist om at du på feil spor og på feil vei. Det eneste du tenker å komme tilbake, dra tilbake den veien du kom. Jeg tror Gud har en hilsen til deg om at du skal gå igjennom, ikke bare det trange dalføret og den mørke tunnelen, men ta de neste skrittene videre. Jeg kan ikke garantere for når tunnelen tar slutt og landskapet åpner seg, men det jeg synes Gud sa til meg, det at du kommer til å gå inn I et åpnere landskap med mange flere valgmuligheter enn du noen gang har trodd var mulig for deg. Det en hilsen til deg som har tenkt enten må jeg flykte tilbake, eller må jeg sette meg ned og dø, men du skal gå videre med faste skritt.